Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să vorbim puțin în ziua de astăzi despre libertatea de conștiință. Mi-am frământat mintea multă vreme cum de pentru unii ceva este păcat, iar pentru alții ceea ce pentru unii păcat nu este păcat. Și m-am gândit oare cum să înțeleg aceasta din Scripturi, este un punct care aduce multă frământare între noi și în măsura în care Dumnezeu mă va ajuta și vrea să vorbesc puțin despre această temă, vă rog să fiți atenți, sunt mai multe versete din Biblie pe care le voi citi ca să ne putem încadra și în timp. Alături de ceea ce a fost citit, în mod special la ceea ce aș fi vrut eu, ce vreau eu să mă opresc, este din 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4, unde zice, căci n-am nimic împotriva mea, totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. Alături de textul acesta aș vrea să citesc și din Romani, capitolul 14, începând cu versetul 22 și 23. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu, ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Se poate ca să fie ceva și din încredințare și totuși să fie păcat? Despre punctele acestea aș vrea să vorbesc astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu și rog pe Duhul Sfânt să pună el ungere și claritate peste ceea ce aș vrea să prezint. Pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, aș vrea să prezint câteva pasaje din Biblie care vorbește despre conștiință. Și primul punct la care aș vrea să mă opresc este Biblia prezintă conștiința ca un sentiment asupra moralității sau conștiința este un slujitor al sistemului de valori al omului. Romani, capitolul 2, începând de la 14 la 15, zice că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Iată dar că Creatorul a pus în om lucrarea legii, adică în inimile lor, inima omului este centru tuturor funcțiilor omului, nu este vorba doar de organul acesta de carne care pompează sângele. Deci Dumnezeu a pus în om acest slujitor al sistemului de valori. Următorul punct, exact așa cum s-a mai amintit, cum avem sistemul nervos în trupurile noastre. Este o problemă undeva, simțim durere. Sigur că noi în prima instanță suntem preocupați să luăm ceva să nu mai simțim durerea, lucru care nu aduce rezolvare problemei. Oricât alvocalmin ai lua sau parchemet sau eu știu ce, nu-ți rezolvă problema, doar te face să nu mai simți. Ceea ce trebuie să facem este să luăm medicamentele pentru a îndepărta această boală și apoi și durerea se va împuțina și în dreptul conștiinței. Uneori încercăm să luăm un antidot, așa, ca să o facem să nu mai simțim mustrarea ei și Domnul să ne ajute să formăm o conștiință curată sau să păstrăm o conștiință curată. Biblia ne mai prezintă conștiință ca și o capacitate de autoevaluare. Și aici aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură unde fiul lui Iacov ajungi sub o presiune a necazului, a problemelor, conștiința începe să vorbească. Geneza, capitolul 42, de la 21 la 23, spune: ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea. Iată capacitatea de autoevaluare. Geneza 44 cu 16 sublinează la fel. Iuda, unul dintre ei, a spus: ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Iată dar, dragi frați și surori, că necazul și problemele și încercările și zdrobirea nu întunecă conștiința, nu murdăresc conștiința. Iată că în necaz, în problemă, în apăsare, conștiința se trezește și începe să funcționeze corect. De multe ori zici: aș fi cu o conștiință mai curată dacă n-aș trece prin necazurile care trec. Nu, necazul nu întunecă conștiința. Aș vrea să subliniez puțin mai târziu ceea ce întunecă conștiința, ceea ce murdăresc conștiința și fac conștiința să nu mai potrivească cu scopul pentru care Dumnezeu a pus-o în noi. Un următor punct: conștiința este vocea lui Dumnezeu în noi. Mentorul spiritual este ca o busolă de orientare, este un sistem de dirijare intuitiv, adică o dirijare care nu se naște din creierul uman, din mintea umană, ci vine de la Dumnezeu. Sigur, ea poate fi ancorată și în partea negativă, adică diavolul să se poată folosi, cum voi citi câteva versete, se poate folosi de ea și în loc să te mustre, ea să te încurajeze la rău. Apoi am citit în Efeseni, capitolul 1, cu versetul 17 la 18, unde zice: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. M-am ocupat o perioadă să studiez de ce cuprinde inima, care este rolul inimii în ființa umană, și când am ajuns la versetul acesta m-am gândit: la ce se referă Biblia când spune ochiul inimii? Și m-am tot frământat eu așa și la un moment dat când am citit în Romani 9, m-am gândit: uite-te de fapt în mod special ce luminează Dumnezeu. Romani 9 cu 1: spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Iată deci în mod special de ce se ocupă Dumnezeu, și credem că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Se ocupă de luminarea cugetului și sigur este interpretarea mea personală și m-am gândit, cred că ochii inimii este cugetul omului. Sigur că altă dată eu am mai prezentat ochii la nivel de trup, ăștia nu trebuie prezentați că îi cunoaștem, la nivel de suflet este rațiunea, la nivel de duh este credința, la nivel de inimă este conștiința, dacă pot să spun așa, și aș vrea să dau exemplu pe Iosif când ajunge într-o situație extremă. după ce a fost credinciosul lui Dumnezeu și nu era de vină de nimic din tot ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă incidentul acela cu femeia lui Potifar. Și ia băgați de seamă ce spune omul acesta cu o conștiință luminată de Duhul Sfânt. El zice, cum aș putea să păcătuiesc împotriva Domnului după o vânzare de felul acela a propriilor lui frați? Putea să se lase prins de amărăciune împotriva lui Dumnezeu și să spună, Doamne, de ce mi-ai dat visele acelea? Aveam nevoie de ele ca să ajung rob din cauza la ceea ce Tu mi-ai dat mie? Putea să se umplă de o amărăciune, așa încât să zică, nu mai îmi pasă de regulile care au fost semănate în mine de tatăl meu, pentru că eu nu mai îmi aparțin mie însumi, eu nu mai am nici putere de a hotărâ în dreptul meu ceva, sunt la nivelul unei unelte sau unui animal pe care un anumit om ar putea să-l aibă. Totuși, aș vrea să trag atenția aici, ochii inimii, conștiința luminată de Dumnezeu nu cedează înaintea necazului, dar conștiința ajunge să fie murdărită și întunecată atunci când omul acceptă să fie călăuzit de amărăciune. Invidia, nemulțumirea, amărăciunea, ura, păcatul, gândurile deșarte sunt cele care întunecă conștiința. Și conștiința, după cum vom vedea în continuare, este de mai multe tipuri. Aș vrea doar un singur exemplu să dau din Psalmul 73, de la versetul 12 la 14, unde zice, un om care avea ochelarii amărăciunii pe ochii inimii. Să vedeți cum distorsionează amărăciunea și cum ajungi să vezi toate lucrurile deformat și cum amărăciunea te face să privești toate lucrurile din perspectivă pământească. Iată ce spune aici psalmistul. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Iată un om care amărăciunea i-a pus lentile pe ochii inimii și începe să vadă distorsionat, până când, zice, până am intrat în casa Domnului și am văzut situația de la urma celor răi, până când am început să pricep că de fapt Dumnezeu este interesat ca eu să văd lucrurile din perspectivă veșnică a lui Dumnezeu, că ceea ce se întâmplă, chiar dacă este o nenorocire mare, în ea Dumnezeu are un scop pentru prelucrarea mea lăuntrică. Cum dar se întâmplă, m-am întrebat eu, poate vă întrebați și dumneavoastră, cum se întâmplă că în Biblie sunt prezentate mai multe tipuri de conștiință, mai multe tipuri de cugete, cuget și conștiință, din cât pot eu să pricep, sunt sinonime, înseamnă același lucru. Aș vrea să prezint repede câteva feluri de conștiință, de cuget, pe care Biblia le prezintă și la prima aș vrea să citesc din Fapte, capitolul 23, începând cu versetul 1. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am venit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta. Iată cuget curat, cuget bun, Evrei 13 cu 18 spune, rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. 1 Timotei 1 cu 5, Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Iată deci că există și cuget bun. Biblia prezintă în 1 Corinteni, capitolul 8, de la 12 la 13, și un cuget slab. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Dumnezeu. Iată că există și cuget slab. Un cuget murdar, în 1 Timotei, capitolul 1, cu 19, spune să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Un cuget curat pierdut înseamnă un cuget murdar. Un cuget rău, Evrei 10, cu 22, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Și cred că apogeul căderii cugetelor este prezentat în 1 Timotei, capitolul 4, de la 1 la 2, unde spune: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însăși cugetul lor. Iată un cuget care, în loc să mustre atunci când cineva face ceva rău, îi dă putere sau îi dă imbolduri să meargă înainte și să mai afecteze și pe alții. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ultimul cuget, cuget curățit, care, chiar dacă s-ar întâmpla să fie unul dintre cugetele acestea în mod negativ prezentate aici în Scriptură, să fie și cugetul nostru, există o șansă, Evrei 9 cu 14, există o soluție care spală cugetele murdare sau cugetele întinate într-un fel sau altul. Evrei 9 cu 14, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Iată cuget curățit. Slăviți să fie Domnul pentru sângele care și în secolul 21 mai spală cugete și ne mai pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Romani 2, de la 14 la 15, am spus că era prezentată că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor. Cum se poate, dacă fiecare ființă omenească a fost născută cu legea aceasta în sine, în inima lui, cum se poate să ajungem la așa multe feluri de cuget? Mă așteptam ca să fie doar un singur fel de cuget, un cuget bun și curat. Dar iată că Biblia prezintă diferite feluri de cuget, lucruri care pe mine m-a pus pe gânduri și m-a făcut să citesc în Scriptură și să îmi răspund la câteva întrebări care mi s-au născut în minte. 1 Corinteni 4 cu 4, unde am citit, spune: căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. Iată că Pavel zice, s-a cercetat și n-are nimic împotriva lui. Deci iată că se vorbește despre un cuget curat. Totuși, pot să mă bazez fără nici o analiză asupra cugetului meu, pot să mă bazez pe ceea ce cugetul îmi dă voie sau nu îmi dă voie? Este o întrebare care pe mine m-a frământat. Am citit că, de fapt, cugetul pe care Dumnezeu l-a pus în noi se poate reprograma sau seta pentru cei ce sunt în domeniul acesta de computere, adică eu pot să lucrez la transformarea cugetului meu într-un cuget rău, într-un cuget însemnat cu fierul roșu. Ce credeți? Dacă cugetul meu nu mă mustră, înseamnă că lucrurile care pentru altul sunt rău s-au transformat în ceva bun? Eu mai degrabă cred că cugetul meu a ajuns murdar și nu mai depistează ceea ce ar trebui să mă avertizeze. De aceea aș vrea să trag atenția astăzi când vorbim despre conștiință, știind că conștiința este o punte între Dumnezeu și Duhul omului sau o punte între diavolul și Duhul omului și cugetul omului, să vegem cum ne setăm conștiința și care sunt principiile după care noi ne programăm. Am înțeles că, de fapt, ceea ce eu stabilesc înăuntrul meu ca fiind o valoare, conștiința, după ce la început se opune, începe să preia ceea ce eu în inima mea am stabilit că este bun și ea nu mă mai mustră pentru lucrul acela, ci dimpotrivă îmi dă aprobarea lăuntrică că lucrul este bun. Iată că se naște între noi tot felul de încredințări care ne aduce divergențe și lupte lăuntrice și chiar interconfesionale, pentru că nu am vegheat la nivelul acesta al conștiinței. Aș vrea să vă spun că chiar dacă eu și dumneata, după versetul care l-am citit, n-am nimic de condamnat în mine, totuși eu, când voi fi judecat sau analizat de Creator, voi fi analizat după principiile Scripturii și nu după ceea ce eu mi-am stabilit ca valoare lăuntrică, ca valoare care este acceptată sau poate geduldă sau îngăduită de Dumnezeu. De aceea Biblia ne trage atenția, să fim atenți atât la cugetele noastre, cât și la cugetele celorlalți, chiar dacă după părerea noastră credem că aceștia au niște cugete slabe și ar trebui să creadă ca și noi. Uitați un exemplu pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră din Fapte, capitolul 23, începând cu versetul 1. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Să fi fost cu toată curăția cugetului său și atunci când s-a unit cu cei răi și a păzit hainele celor ce îl împroșcau pe Ștefan, să fi fost cu toată curăția cugetului său, să fi lucrat cu toată curăția cugetului său atunci când prindea frați, surori și copii și îi persecuta și îi băga în închisoare? Să fi fost aceasta curăție de cuget? Am înțeles că da. Ceea ce el a făcut atunci a făcut după principiile care erau stabilite ca bune în interiorul inimii sale. el, prin ceea ce făcea, credea că face un favor lui Dumnezeu, că combate ereziile și ereticii și că el este un slujitor care împlinește voia lui Dumnezeu. Dar cum era faptele acestea în ochii lui Dumnezeu? În ochii fariseilor și a cărturarilor erau corecte, o curăție de cuget. Dar în ochii lui Dumnezeu nu era la fel. Iată când Pavel s-a întâlnit cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, Iisus Hristos îl avertizează și atinge principiile și zice: Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu de spui că te prigonesc? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Ia priviți la principiile omului acestuia. După ce i-a fost luminat cugetul de însuși Iisus Hristos prin vedenia de pe drumul Damascului, Pavel își schimbă valorile interioare ale inimii și ceea ce înainte considera o favoare pentru Dumnezeu, iată că acum o consideră o lucrare împotriva lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, timpul s-a scurs. Ce este foarte important? Principiile și valorile să le fixăm după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ții cont de cugetul altuia, 1 Corinteni 8, de la 12 la 13. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Dumnezeu, lui Hristos. Dragi frați și surori, suntem conștienți? Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, Biblia nu zice că are un cuget ca un cuget tare, ci un cuget slab. Păcătuiți împotriva lui Hristos. Deci nu te poți juca, păi așa el, e slab, ce să-i fac? Ar trebui să crească. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele tău să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Roman 15:1, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. 1 Corinteni 10:24, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Filipeni 2:3-4, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Soluția este Evrei 9:14. Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu, vă va curăzi cugetul de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Haideți să ne mărturisim păcatele, să credem în cuvântul Scripturii și Domnul este Cel care promite că prin sângele Său ne spală cugetele de orice întinăciune. Amin.